Ir noskaidrots, kuri deputāti strādās pašvaldībās. Vēlēšanas notika 40 vietvarās. 16 no tām vairāk uzvarēja pašreizējie novadu līderi. Tas nozīmē, ka viņiem nav jāmeklē citu partiju atbalsts, lai izveidotu koalīciju un būtu balsu vairākums. Vēl divās pašvaldībās, Rēzeknes un Varakļānu novadā, vēlēšanas notiks rudenī. Reģionos plaši pārstāvētas joprojām būs Zaļo un Zemnieku savienību veidojošās partijas un Latvijas reģionu apvienība. Piesaistot vairākus zināmus līderus, labi panākumi arī partijai Latvijas attīstībai. Pašvaldību vēlēšanas noslēdzās ar vēsturiski zemāko iedzīvotāju aktivitāti. Balsot devās tikai 34% balsstiesīgo. Zemā vēlēšanu aktivitāte ir bīstama demokrātijai, tā uzskata politoloģe Lelda Metla Rozentāle. Tas tāpēc, ka nav zināms lielākās sabiedrības daļas viedoklis. Viņa uzskata, ka tas ir saistīts ar pilsonisko atbildību. Tai būtu jāpievērš uzmanība jauno skolas laika. Kopumā vēlēšanas aizritēja mierīgi. Trīs iecirkņos gan bija problēmas. Vienā iecirknī Jelgavā un vienā Siguldas novadā atklāja dažas aploksnes bez iecirkņa zīmoga. Šie iecirkņi kļūdas atzina. Vēl vienā iecirknī Salaspilī vēlēšanu zīmju bija vairāk nekā aplokšņu. Iemeslus tam vēl skaidro. Latvijas reģiona apvienība pieprasa ministru prezidentam nekavējoties atbrīvot no amata labklājības ministru Gati Eglīti. Partija to skaidro ar amatpersonas necienīgu rīcību. Eglītis Twitterī publicēja apgalvojumu, no kura izriet, ka neskatoties uz vēlētāju izvēli, valsts un Eiropas fondu līdzekļi turpmāk būs pieejami tikai tām savām pašvaldībām, kurās pie varas ir valdības koalīcijas partijas. Tā skaidro partija. Vēlāk gan Eglītis ierakstu izdzēsa. Zemgalē savairojušies cilvēka veselībai bīstami meža un augļu koku kaitēkļi. Speciālisti stāsta, ka tās ir zeltvēdera mūķenes. Tādas Latvijā ir, bet līdz šim nekad nebija savairojušās masveidā. Bīstamas tās ir tāpēc, ka tauriņa kāpura matiņi satura toksīnu. Tas cilvēkam rada ādas un arī acu iekaisumu. Bet tie, kuriem ir nosliece uz astmu, var būt nopietni elpošanas traucējumi. Baltkrievijas valdībai ir atbilde uz rietumvalstu sankcijām, tā saka šīs valsts premjers Romāns Golovčenko. Viņš brīdina, ka nedraudzīgo valstu uzņēmumi var zaudēt piekļuvi Baltkrievijas tirgumu. Baltkrievija gatava arī atteikties no rietumvalstu precēm un tehnoloģijām. Tās viņi varētu aizstāt ar Ķīnas un Krievijas tehnoloģijām. Eiropas Savienība un ASV paziņoja par sankcijām pēc lidmašīnas piespieda nosēdināšanas Minskā. Lielbritānijas prinča Harija sieva Megana piektdien laida pasaulē meitu. Tas notika slimnīcā ASV Kalifornijas štatā Santa Barbarā. Meitu sauks Lilibeta Lili Diana. Tas ir par godu Harija mātei princesei Dianai un Lielbritānijas karalienei Elizabetei II. Viņu ģimenes lokā reizēm mīļi dēvē par Lilibetu. Lilibeta ir Harija un Meganas otrais bērns. Par sportu ASV hokeja izlase izcīnīja šī gada pasaules čempionāta bronzas medaļas. Viņi ar rezultātu 6-1 pārspēja Vācijas valsts vienību. Šobrīd notiek fināla spēle, tajā tiekas Somijas un Kanādas izlase. Tieši šo valstu izlases spēlēja finālā arī 2019. Gadā. Pēc pirmā perioda vadībā ir Somija ar 1-0. Un vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs neliels mākoņu daudzums. Rītdienā valsts austrumu daļā mākoņu būs vairāk, tur iespējams neliels lietus, vietām arī pērkona negais. Būtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 22-27 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simanoviča.